Du lytter til Lovløse Brødre, en historisk lydfortælling, der de næste par episoder er dedikeret til Pagan MC's fortid. Denne episode er del 3 af lydfortællingen, så lyt lige til del 1 og del 2 først, hvis du ikke allerede har gjort det. Så lover jeg, at det hele giver meget bedre mening. Og hvis du nu sidder og tænker, hvem var de der Pagans MC egentlig? Antaget, at du ikke rigtig har lyttet efter indtil nu, eller minder om Arveprins Knud, jamen så skal du spidse ører nu. Pagans MC var og er en berygtet paramilitær organisation, der er centreret omkring forkærligheden for motorcykler. Originalt opstod de som et lovløst broderskab, for hvem militær organisering, kriminalitet og singulære køretøjer var vejen frem. Med benzinen brusende i blodet tiltvang de som magt og ære på tværs af den amerikanske østkyst, og i den her episode, ja, der skal du høre om, hvordan det hastigt voksende netværk af Pagans brødre begyndte at samarbejde med en af de mest frygtede kriminelle organisationer i efterkrigstidens USA. Den italienske mafia. I denne tredje del af lydfortællingen, der dykker vi ned i historien om delstaten Pennsylvania, en delstat, hvor byer som Pittsburgh og Philadelphia stadig er dybt kriminelle hovedsæder, hvor stoffer, menneskehandel og likvideringer ikke er en sjældenhed. Hov, vel lige, fik jeg egentlig introduceret mig selv og sagt velkommen? Det tror jeg lige, jeg glemte i kampens hede. Velkommen til. Mit navn er Christine Delorang. Jeg er samtidshistoriker, og de sidste 10 år, der har jeg beskæftiget mig med alle de kriminelle fællesskaber, der opstod i kølvandet på 2. verdenskrig. Jeg tør derfor godt at love dig en nuanceret historisk lydfortælling, som du ikke har hørt dem før. Al den stund, jeg har løftet sløret for dagens indhold, så kommer der her en lille advarsel. Du har hørt den før. Men for en sikkerheds skyld vil jeg gøre opmærksom på, at episoden her kan støde sarte sjæle. Så har du en sart sjæl, så stop med at lytte med. Ikke? Og husk lige at del episoden med din svoger, kollega eller genbo. Det hjælper mig så ufattelig meget. Tak. Nå, ikke mere sniksnak. Er vi klar til at komme i gang? Jeg er klar. Lad os komme i gang. I sidste episode fortalte jeg om, hvordan Pagans-brødrene begyndte deres ekspansion på den amerikanske østkyst. Langsomt, men sikkert udviklede broderskabet sig i 1960'erne, jo vist, men i 1970'erne tog det fart. Blandt andet fordi strategien var at sluge den ene lille lovløse MC efter den anden. Det var jo hurtigere at optage en hel afdeling, der allerede var etableret, og havde territorial magt, end det var at starte fra bunden med at etablere sin egen afdeling. Og som sagt, så gjort. Men med optagelsen af Sons of Satan i Lancaster i delstaten Pennsylvania, ja, der skal jeg da lige love dig for, at kapitel oven på kapitel i de lovløse brødres historie blev nedfældet. Det var jo alt det, jeg talte om i sidste del af lydfortællingen, så hvis du ikke har hørt den del, så smut lige tilbage til den, ikke? Der talte jeg også om ham, de kaldte for Satan. Sons of Satan, det var en berygtet MC, og en af hovedårsagerne var grundlæggeren Satan, John Satan Maron. Der gik derfor heller ikke længe, før en Satan fik tilkæmpet sig magten i Pagans. Han endte ikke blot som præsident, nej, han endte faktisk som nationalpræsident. Den absolut højst rangerende plads i Pagan-brødrenes fællesskab, præsident i The Mother Chapter, moderafdelingen. Og med Satan ved roret, der gik det hurtigt. I 1960'erne var broderskabet vokset fra de 13 originale medlemmer til en små 500 mand. Og 500 mand, det var alligevel også en størrelse, som den skal vi ikke underkende. Men under Satans ledelse i 1970'erne, ja, der steg medlemstallet fra 500 til 5
1000.
Ja, der kom 10 gange så mange pagansbrødre til, og det var alligevel noget, der blev lagt mærke til. I samme omgang er det værd at nævne, at pagansbrødrene øjensynligt gjorde deres for at holde sig under radaren på trods af den her enorme ekspansion. Et interessant aspekt ved pagansbrødrene og deres fællesskab er nemlig deres hemmeligheder. De ting, de skjuler, holder hemmelige. Hvis du har lyttet med så længe, så ved du nok, at en overlevelsesstrategi for lovløse MC-bruderskaber er deres evner til at holde information internt. Så sørger man ligesom for, at fjender, hvad enten de arbejder i politiet eller bærer et andet rygmærke, ja, fjender, de får ikke den information, som kan blive brugt mod dem. Men selvom hemmeligholdelsen af informationer er en kendt strategi, en velanvendt strategi blandt de her lovløse MC-bruderskaber, jamen så er Pagans MC alligevel kendt for at være en af de MC'er, der er bedst til at holde på deres hemmeligheder. Blandt andet så bærer medlemmerne jo ikke bottom rockers på deres veste i forbindelse eller forlængelse af rygmærket. Det er således hemmeligt, hvor en given Pagans hører til. Derudover er klubhuse og tilholdssteder mere flydende og dynamiske end egentlig statiske. The Mother Chapter, altså førnævnte moderafdeling, den højst rangerende afdeling, den har ligesom ikke et fast tilholdssted. Det er på sin vis en nomadeafdeling, der rykker sig efter behov. Af samme årsag er det jo betydeligt sværere at igangsætte en politiaktion mod en MC, når man faktisk ikke helt ved, hvor de befinder sig. Og her så bliver jeg også lige nødt til at fortælle, at den her moderafdeling, den som Lew Dobkin grundlagde, jamen der skal altid være 13 medlemmer. En præsident og 12 disciple, om man vil. 13. Hverken over, hverken under, 13 mænd. Altså, Satan endte efter relativt kort tid som nationalpræsident for moderafdelingen, og medlemstallet blev tidoblet, og 1970'erne var, ja, vi kan vel godt kalde det for broderskabets storhedstid. Der kom nye brødre til, der blev tjent penge, der kom magt, damer og et væld af stoffer, men med alt det fulgte også et væld af udfordringer. I 1970'erne kom der mange og flere nye lovløse MC-broderskaber til, og de agerede på en eller anden måde som en trussel for Pagans MC. Og hvis der var én ting, som Pagans-brødrene ikke kunne lide, så var det, når folk dannede lovløse MC'er i områder, som blev betragtet som Pagans territorie. Så egentlig, ja, egentlig hele Østkysten, hvis vi skal være ærlige. Der var for de her nye lovløse MC'er derfor to mulige løsninger. Pagans ville intimidere den rivaliserende bande til at slutte sig til Pagans, hvis man mente, at de var, ja, mulige fremtidige Pagans brødre. Eller også så kunne den her nye lovløse MC forsvinde. Ja, den kunne blive elimineret, hvis du forstår. Det her det blev taget til et helt nyt niveau i 1970'erne. Nogle relativt rolige og ukendte unge mænd i Alexandria i delstaten Virginia, jamen de dannede en MC, som de kaldte The Saints, en lovløs one percenter klub. Men de blev med et rival for Pagans. To af de unge mænd, som var med til at grundlægge The Saints MC, de hed Lewis Hartless og Richard Newland. Newland han boede på 330 N Columbus Street i Alexandria, og Hartless han boede også i Alexandria. Begge havde rødder i Roanoke, som du måske kender. Det er en af de allerførste kolonier i Virginia, som faktisk forsvandt. En lidt mystisk historie. Men altså, der opstod angiveligt en slags uoverensstemmelse nær Newlands hjem i Alexandria, som resulterede i, at Hartless affyrede et skud og sårede et Pagans-medlem. Og det her, det var i starten af året 1970. Der gik, hvad der ligner, en måned før en Pagans imidlertid fik deres hævn den 26. marts samme år. Her bortførte et par Pagans brødre først Newland. De truede ham med våben i downtown Alexandria, hvilket resulterede i, at han fulgte med. Herefter brød de ind i Heartless' motelværelse på Route 1 i Alexandria. Pagans brødrene kørte Newland og Heartless til deres midlertidige hovedkvarter hjemme hos Richard Allen Scarborough på 2145 Pimmett Drive i kvarteret Pimmett Hills nær Tysons Corner. Alt sammen det er ligeledes i Virginia, som jo var åbenbart Pagans territorie på det her tidspunkt. I hvert fald ikke territorie tilhørende The Saints. Nuvel, inde i huset der torturerede Pagans medlemmerne de to unge og særdeles forsvarsløse mænd, Heartless og Newland, i flere timer. Derefter kørte de dem til krydset mellem Route 7 og Lewinsville Road, hvor de stak og skød skiftevis Heartless og Newland. Så de to Saints-brødre de blev i timevis tortureret, for derefter at blive likvideret til fuld offentlig skue. Det var både en straf, jo vist, men det agerede også som en advarsel for andre unge mænd, der vågede sig ind på Pagan-brødrenes område. Så vidt jeg kan se, så lykkedes det politiet at indsnævre eftersøgningen, og to Pagans medlemmer ved navn Alexander Head Angus og Bradley Lucifer Higley blev dømt for mordene og sendt i fængsel. Men baseret på tidligere hændelser vil jeg klart vurdere, at langt flere Pagans medlemmer stod bag forbrydelsen, i hvert fald var delagtige på den ene eller anden måde, især taget i betragtning den store variation af steder, hvor forbrydelsen var foregået, blandt andet i det midlertidige klubhus. Men det ville være noget af en overraskelse, hvis Head og Lucifer, altså de to Pagans-brødre, der blev dømt for mordene, hvis de havde sladret om deres brødre. Det gør man bare ikke, som du nok ved. Det gør man bare ikke. Det ville være at snitche eller ratte, altså at sladre. Og det gør man bare ikke. Nå, men altså, det gik rigtig, rigtig godt for Pagans-brødrene i 1970'erne, og ekspansionen fortsatte. Deres tilstedeværelse på tværs af den amerikanske østkyst begyndte at ligne noget, og selvom Pagans-brødrene ikke var bange for at få fjender, jamen så skal vi nu snakke om de allierede, som de fik. En af hovedårsagerne til de nye bekendtskaber, venskaber, de her nye alliancer, jamen det var naturligvis at øge the cash flow. Jeg siger ikke, at medlemmerne blev grådige. Nej, nej. Jeg siger bare, at når man går fra 500 mand til 5.000 mand, ja, så har man opskaleret i en sådan grad, at de kan og skal trække penge ind på nye måder. Og på den amerikanske østkyst i 1970'erne, hvem var det så, der tjente mange penge? Ulovlige penge, organiserede kriminelle penge? Jamen, det var da den største og mest frygtede kriminelle organisation, der på daværende tidspunkt var kendt som den italienske mafia. Og når jeg i den her episode snakker om den italienske mafia, så er det den mafia, der består af italiensk etniske mænd på amerikansk grund. I mafioso ophavslandet Italien, der bliver mafiaen jo ikke kaldt den italienske mafia, det giver sig selv. Men fortællingen om mafiaopstandelsen i Italien, den venter altså lige på, eller den venter jeg med til en fremtidig lydfortælling om netop mafiaen. I den her episode for det hele giver mening, så gør jeg lige en lang historie kort. I løbet af 1800-tallet i Italien, der overgår samfundsstrukturen, og inden for historievidenskaben, så betragtes det delvis som grobund for, at mafialignende organisationer opstod. Ser du, overgangsperioden medvirkede til en ustabilitet med hensyn til politiske og sociale strukturer, og der var mange regioner, som reelt set ikke længere havde et effektivt centralstyre. For eksempel, meget vigtigt, en sydlig ø med navnet Sicilien. På Sicilien blev der skabt et særdeles frugtbart miljø for opkomsten af kriminelle organisationer, som udnyttede det svage retsvæsen og den her svækkede magtstruktur. Det var et utrygt sted, og den gængse, men fattige befolkning så sig nødtaget til at støtte de store stærke, de kriminelle, frem for de reelle magthavere, som faktisk ingen reel magt havde. Stille og roligt tilkæmpede udvalgte familier sig magten på netop Sicilien, og selve ordet mafia kommer fra italiensk og kan egentlig oversættes til dristighed eller tapperhed med sådan et mandligt fortegn. Så mafia det beskrev en flok mænd, givetvis et broderskab bestående af tapre og dristige mænd, som jo tilkæmpede sig magten på særdeles kriminel vis. Jeg lover dig, at jeg har researchet det her emne til døde, og en kæmpe lydfortælling om mafiaen, den venter på dig. Men for nu, så skal du bare vide, at mafiaen på Sicilien levede under gunstige forhold, og med den amerikanske drøm, de europæiske mænds drømme om det frie og gunstige liv i Amerika, muligheden for at udvide imperiet og tjene flere penge, ja, der smuttede en stor flok af de her mafiosomænd fra Italien til netop Amerika. Mafiaen på Sicilien bestod af en række familier, og i nyere tid er der blandt hobbyhistorikere sådan en tendens til at omtale mafiaen som en familie, der hed La Cosa Nostra. Og jeg forstår godt forvirringen, det lyder jo som et stednavn eller et familienavn, og så får man ligesom fornemmelsen for, at mafiaen La Cosa Nostra, det var en familie med ét navn. Men det er altså en forkert antagelse. En populær, men forkert antagelse. La Cosa Nostra er egentlig et begreb, som består af to delelementer. Cosa Nostra er italiensk, og det betyder bogstaveligt talt vores ting. Det var sådan en du en mafioso, jeg en mafioso, det er vores ting, vores fællesskab. Og på bedste amerikansk vis blev der tilføjet et la, så det blev La Cosa Nostra i populær tale, fordi det lød lidt italiensk. Det er grammatisk tosset, kan jeg afsløre, men sådan er det nu engang. Anyway, den del af den italienske mafia, som ramte de amerikanske kyster i løbet af 1800-tallet, jamen de bosatte sig i Pennsylvania. I sidste episode, episode 5, der snakkede jeg en del om byen Lancaster i Pennsylvania. En by, hvor Pagans MC's støtteklub Sons of Satan holdt til. En by, hvor Pagans MC ekspanderede til at fik fodfæste i. Men selvom Pagans MC startede i Lancaster, så var der en plan, der lå bag. En plan om at optage flere lovløse MC-broderskaber på vejen, ja. Men vejen skulle altså løbe hele vejen til Pittsburgh og til Philadelphia. To enormt betydningsfulde byer i delstaten Pennsylvania. To kriminelle hovedsæder, om man vil. Ja, faktisk ikke bare kriminelle hovedsæder i delstaten, men på hele østkysten. Styrede man Philadelphia, så styrede man østkysten. Og for at forstå, hvordan det hang sammen, så lad os lige stille skarpt på Pennsylvania, eller Pennsylvanien, som det jo hedder på dansk. Det var en af de oprindelige 13 kolonier, og det blev grundlagt som en britisk koloni af William Plan i 1681. Og det blev hurtigt etableret som et ret vigtigt centrum for religiøs tolerance og politisk frihed. Der var på sin vis plads til flere, plads til mange. Under den amerikanske revolution så spillede Pennsylvania en afgørende rolle som et centrum for politisk aktivitet og patriotisk støtte, som jo er enormt vigtigt for amerikanerne. Det har det altid været, og det er det stadig. Philadelphia var hjemstedet for den kontinentale kongres, og det blev faktisk midlertidigt hovedsted i USA. Måske har du også hørt om slaget ved Gettysburg i 1863. Det var nemlig stedet i Pennsylvania, og jeg kan bare sige, at det var et afgørende vendepunkt i borgerkrigen. Springer vi lige videre. Så oplevede delstaten i løbet af det 19. og 20. århundrede en betydelig industrialisering, især i stålproduktionen i byer som Pittsburgh og kulminedriften i udvalgte regioner. Den her industrialisering gjorde Pennsylvania til en af de mest magtfulde og økonomisk betydningsfulde stater i USA. Det er altså i den her periode, at delstatens nuværende hovedsæde som kriminel mastodont tog sin oprindelige form. Under forbudstiden i århundredet efter, fra 1920 til 1933, så var Pennsylvania, ligesom resten af USA, et centrum for organiseret kriminalitet, relateret til alkoholsmugling, illegalt salg af alkohol og andre kriminelle aktiviteter. Men alligevel, så blev byer som Philadelphia og Pittsburgh, de to største byer i Pennsylvania, de blev kendt som samlingspunktet for organiseret kriminalitet. Jeg taler selvfølgelig her om de store mafiafamilier, forbundstidens helte, eftertidens skurke. De sig ned i Pennsylvanias to store byer? Ja, det skyldes især tre historiske perspektiver. For det første så handlede det om geografisk placering. Altså Pennsylvania og især Philadelphia, det var et vigtigt knudepunkt for transport og handel i Nordamerika. Dens nærhed til store byer som New York gjorde det til et ideelt sted for mafiaen at udvide sine aktiviteter, især inden for narkotikahandel og distribution. For det andet så handlede det om muligheder for korruption og politisk indflydelse. Mafiaen var kendt for at korruptere lokale politikere, embedsmænd og politiet for at beskytte sine interesser og udvide sin indflydelse. Den her korruption var ofte mere udbredt i byer som netop Philadelphia, der havde et relativt svækket retssystem, og det gjorde det lettere for mafiaen at operere uden forhindringer. Og for det tredje så handlede det også om økonomiske muligheder. Pennsylvania var på det her tidspunkt præget af økonomisk nedgang og sociale problemer, hvilket skabte et miljø, hvor mafiaen kunne udnytte fattigdom og desperation til at rekruttere medlemmer og udvide sine aktiviteter herunder afpresning, illegalt spil og narkotikahandel. Og når vi har de her udfordrede områder, så har vi også ofte en større efterspørgsel på netop stoffer. Et samsurium af historiske tilfældigheder, som tilsammen gav den italienske mafia en særdeles holdbar grobund. Med andre ord, et hav af mafiafamilier slog sig ned i området, og pludselig så var afpresningen, narkotikahandel og andre former for organiseret kriminalitet blevet hverdag. En hverdag, som pagansbrødrene også gerne ville tjene penge på. Og hvordan kom det her samarbejde mellem Pagans MC og den italienske mafia så op at stå? Jo, det var vel egentlig også en lidt vanskelig start. Det gik fint i 70'erne. Pagans-brødrene begyndte at etablere sig som de her drug dealers. De hyrede såkaldte cookers, som skulle stå for at fremstille amfetamin, og så skulle medlemmerne transportere det og videre sælge det. De her cookers, de var særdeles værdifulde. Det var ikke bare alle, der kunne brygge et godt stof. Og nej, selvfølgelig var intet amfetamin godt, men forstået på den måde, at det fik kunderne til at komme tilbage. Og der var naturligvis rift om kunderne, det giver sig selv. Og en, bare lige for god ordens skyld, en kok, det er nok det, vi på dansk vil kalde for en kok, men jo ikke sådan en kok på en restaurant, men sådan en, som kokkerer med amfetamin. En pagans kok blev imidlertid involveret i en strid med den italienske mafia. Ser du, i skiftet fra 1979 til 1980, så skete der noget i Philadelphia. Den hidtidige boss i den italienske mafia, Angelo Bruno, boss i The Bruno Familia, som mafiafamilien blev kaldt, Angelo Bruno, han blev snigmyrdet. Bruno var faktisk kendt som The Gentle Don, altså den milde Don, og han havde sørget for knap 2 årtier, økonomisk kriminel fremgang i Philadelphia. Han mistede imidlertid livet i forbindelse med en fejde med en italiensk mafiafamilie fra New York, og med hans død der kom en ny boss til. Den nye boss hed Nicodemo Domenico Scarfo Senior. Men du har nok hørt om ham som Little Nicky. Med Little Nicky som boss blev den italienske mafia i Philadelphia kendt som The Scarfo Family, og et nyt mafiaregime kom til magten. Nicky ventede ikke længe, før han ændrede den hidtidige og blide tilgang, som Angela Bruno jo havde ledet vejen for. Nej, Nicky, han skulle tjene penge, og han ville begynde at indsamle afgifter og skatter. Ja, det lyder jo socialdemokratisk og velfærdsstat-agtigt, det han ville med skatter, men det skulle naturligvis ikke tilgodese andre end ham selv og hans familie. Som lovløs MC var det jo Pagans egen strategi at eliminere eller op til andre og nye lovløse MC'er, som vågede at etablere sig på Pagans brødrenes område. Men det var ikke helt tilfældet for Little Nicky i Pennsylvania. Little Nicky vidste godt, at han havde magten, og han havde ikke behov for at udvide sin mafiafamilie. Han ville derimod godt tjene penge på alle de andre kriminelle småorganisationer, som tjente penge på Scarfo Familiar Grounds, altså på deres territorie i Philadelphia. Planen var således ikke at udrydde og etablere andre organisationer, men at sige, okay, du får lov til at begå dine kriminelle handlinger her på min grund, du tjener nogle penge, jeg skal have nogle vand. Sådan var det. Men det var naturligvis ikke alle, der tog lige godt imod de nye afgifter. Lad os lige tale lidt om Jimmy D. I februar 1981, der kidnappede James D. Gregorio, altså Jimmy D., to mafiamedlemmer under en gadeafgiftsstrid. Han var altså blevet opkrævet en gadeafgift, og den nægtede han at betale. Jimmy D., han var en såkaldt cook for Pagans MC, og han havde ikke i sinde at betale. De skulle simpelthen ikke bestemme, om han skulle have lov til at cooke der, hvor han gjorde. Han skulle ikke betale nogen som helst afgifter. For at vise styrke, så kørte han ned ad gaderne i Philadelphia med de to kidnappede mafiamedlemmer bagpå. Da en af de kloge fyre prøvede at stikke af, jamen så skød Jimmy D. ham midt på en overfyldt gade i downtown Philadelphia. Flere politibetjente overværede skudepisoden, og Jimmy D. blev i samme ombæring fanget med det samme. Men medlemmerne i den italienske mafia var ikke de eneste, som kendte lidt til korruptionen i Philadelphia. Angiveligt så kom Jimmy D. ud af sin varetægtsfængsling på noget, der ligner et par timer, for en sølle kaution på $750. Og bare lige for at sætte det i perspektiv, så ville $750.000 være mere realistisk end $750 for at tænde skud og ramme såkaldte uskyldige på åben gade. Ja, der var vist tale om et par korrupte stykker, som så sig godt betalt. Så godt betalt, at Jimmy D. ikke behøvede at betale særlig meget. Nå, hvorfor skulle du høre om det her? Hvorfor skulle du høre om Jimmy D. og de to, stakkels var det jo ikke, men de to mafiamænd, der blev ydmyget og skudt på åben gade? Jamen, det skulle du høre om. Fordi Pagans MC jo hurtigt viste sig som en modstander, der skulle tage seriøst. Flere lignende hændelser bevirkede, at Pagans MC og The Scarfo Family med Little Nicky i spidsen begyndte at arbejde sammen. Nu var det ikke længere Little Nicky, som skulle tjene afgifter på Pagans MC. Nej, nu skulle de begynde at tjene penge sammen. Pagans-brødrene i Philadelphia, og for den sags skyld også Pittsburgh, de begyndte at få ansvaret for at indsamle spillegæld. Det viste de sig at være særdeles gode til. Som de her såkaldte lånehajer, så skulle de gøre den grove del af arbejdet. Var der nogen, der havde en stor spillegæld, så skulle de banke på døren og lige overbevise den pågældende skyldige om, at det altså var på tide at betale. Og kunne man ikke betale, ja, så kunne man ikke betale med penge, så måtte man måske betale med lemmer. Sådan var det. Og baseret på den her lydfortællings særdeles grove karakter, så kan du nok godt regne ud, at det jo ikke var decideret nyt arbejde for Pagans brødre at agere lånehajer. Det var de faktisk rigtig gode til. De egnede sig godt til den type af arbejde, og en ny alliance blev stablet på benene. Samarbejdet mellem Pagans MC og den italienske mafia i Philadelphia, The Scafo Family. Men nu tror du måske, at det bare gik super. Det gjorde det jo egentlig også. Fra 500 til 5.000 brødre, et godt samarbejde med den italienske mafia i Philadelphia og en ekspansion på tværs af den amerikanske østkyst. Men der var måske nogen, der med overmod kørte deres bulrende benzinhest alt for tæt på solen. I hvert fald skete der hverken værre eller bedre det, at 1980'erne bød på RICO-lovgivningen. Et sæt af helt særlige love og regler, der i den grad fik sat en stopper for den italienske mafia. Lovgivningen påvirkede naturligvis også andre kriminelle fællesskaber, såsom Pagans-brødrene, og hvordan overledes det hang sammen, jamen det drøfter vi i næste del af lydfortællingen her. Der skal vi faktisk også snakke om en missing case person, en 17-årig pige, der sidst blev set i 1974, men som endte på forsiderne af alle landets aviser igen i 1988. Denne gang, fordi en afdød Pagans broder vist havde lidt at fortælle om den stakkels piges forsvinden og død og voldtægt. Nå. Ja, den del den venter i næste del af lydfortællingen her, som jeg naturligvis også håber, at du vil lytte til. Nu tænker jeg ikke, at jeg vil optage mere af din dag. Jeg har ikke mere tilbage end at sige tak for den seriøse opbakning, jeg har fået med lovløse brødre her. I lytter troligt med, og jeg er så taknemmelig for, at I vil tage del i min historiske nuancering. Hvis vi skal forstå nutiden, så må vi jo lære fortiden. Sådan er det. Hvis du kan lide episoden og podcasten generelt, så håber jeg, at du vil dele den med en søster, en kollega eller en svoger. En, som også vil lytte med. Det hjælper mig så ufattelig meget, for uden lytter, ingen podcast, så del endelig og lyt med. Tak. Mit navn er Christine Lorang, og du lyttede til Lovløse Brødre.